Χαίρετε και καλωσορίστε σε ένα ακόμα FETA Report. Ξεκινάμε όπως πάντα με το που μας βρίσκεται, www.fetareport.gr, facebook.com/fetareport, youtube.com/fetareport και ως συνήθως που είναι οι περισσότεροι από εσάς, τον αγαπημένο σας podcaster. Είμαι ο Δημήτρης και ο Σοκράτης και εδώ είναι που είχαμε αποφασίσει λίγο να αλλάξουμε τη θεματολογία, δηλαδή είχαμε αποφασίσει να σταματήσουμε στο ήρθα στη χώρα, τι κάνω. Μας έκατσε μια κατάσταση όπου ήρθε κάποιος άλλος και μου άρεσε. Δεν θα σας πω ποιος ακόμα. Και μου άρεσε σαν ιδέα, επειδή είδα στα podcast, όχι στα podcast, στο YouTube και στα comments που έγραφε. Έγραφε τα ίδια που έλεγα εγώ όταν ήρθα στη χώρα. Είπα να τον πιάσω και να τον έχω σαν ακτινογραφία. Δηλαδή να πω ότι, okay, πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα που είσαι φρέσκος. Σοκράτη.
Να κάνουμε την αποκάλυψη τώρα.
Ναι. Drum roll.
Αθήνα, ναι.
Μαζί μας είναι ο Μάικιου. Στα τα τα τα. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε, γειτονάκια.
Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, μας την είπε ένας ακροατής, επειδή έχουμε ένα chat και μας γράφουνε. Λέει για το ηλικιακό μας group, επειδή μας έχει πιστεύει ότι είμαστε παππούδες, μάλλον λέει δεν ξέρω ποιος είναι ο Μάικιου. Ομοίως μπορεί να μας πεις ποιος είσαι, έτσι.
Ναι, είμαι ένας YouTuber, υποθέτω, αν είναι ακριβής περιγραφή του επαγγελματός μου. Κάνω βίντεο στο YouTube εδώ και περίπου 8-9 χρόνια. Wow, τόσο πολύ πάει. Και ναι, είχα κάνει μια μεγάλη επιτυχία με την εκπομπή Braff, όπου κράζω τα κακώς κείμενα κλπ. Με ευρηματικές βρισχές. Διάφορες άλλες εκπομπές, θάψε το σενάριο που κράζουμε κακές ταινίες. Τώρα τελευταία το έχω γυρίσει και έχω ρημάσει γιατί είμαι μεγάλος άνθρωπος και έχω μια επιστημονική εκπομπή για νέους, το What the Fact. Και όπως είπατε πολύ σωστά, πρόσφατα, πριν από 1,5 περίπου με 2 μήνες, μετανάστευσα κι εγώ στην Αγγλία. Στα γεροντάματα.
Και ναι, αυτό είναι μια ερώτηση που είχα, έτσι είναι πώς αποφάσισες να μεταναστεύσεις, έτσι. Όχι τόσο αργά, όπως αφού θα μεταναστεύσεις, ερωτηματικό.
Ναι, κοίταξε, πάντα με γοήτευε η χώρα. Εν συντομία, όταν μεταναστεύεις ως ελεύθερος επαγγελματίας στα 36 σου, μάλλον είναι από ελεύθερη βούληση, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα δεν πιάνει και λοιπά, ας φύγουμε. Υπήρχε ένας έρωτας με την Αγγλία, γενικά με την κουλτούρα. Εντάξει, ειδικά με το Λονδίνο, γιατί είναι και δύο διαφορετικά πράγματα, Αγγλία και Λονδίνο.
Σωστός.
Είχα έρθει σαν τουρίστας. Αυτό διαπίστωσα ότι κάθε φορά περισσεύαν μερικά λεφτά στην άκρη για να πάμε ένα ταξιδάκι. Πού θα πάμε αυτή τη φορά? Δεν ξαναπάμε Λονδίνο. Και ξέρεις, μετά την τέταρτη φορά που ήρθα, ας πούμε, για να το δείξω στον τέταρτο φίλο μου, ήμουν κάπως, Μιχάλη, μια μέρα πρέπει να έρθεις εδώ πέρα, ρε φίλε, να μείνεις. Δηλαδή. Και το είχα πάντα μέσα μου. Η αλήθεια είμαι και η μάνα μου, ξέρω εγώ, είναι μετανάστης, παιδί μεταναστών, ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, ντόπιος Έλληνας, αλλά η μάνα μου είναι απ' έξω. Οπότε πάντα είχα αυτό το ένα μάτι, πάντα ήταν στο εξωτερικό. Πάντα ένιωθα ότι έχω γεννηθεί σε λάθος χώρα, όλη μου τη ζωή.
Θα μας το αναλύσει αυτό λίγο αργότερα.
Ναι, ναι. Οπότε ήταν αυτό, ήταν καθαρά από επιλογή, παιδιά, και στην ουσία είναι αυτό που λες, και άργησα.
Okay.
Στην ουσία θα ερχόμουν εδώ στα 26 μου, ας πούμε, αλλά η καριέρα με δέσμευσε στην Ελλάδα και όταν κατάφερα, ας πούμε, και είχα την άνεση να πω ότι μπορώ να λειτουργήσω αυτό το επάγγελμα και από το Λονδίνο, let's do it.
Και μια ερώτηση που την είχα λίγο για πιο μετά, ήρθες κατευθείαν στα hardcore, δηλαδή δεν ήρθες κάπου κέντρο Λονδίνου, ήρθες κατευθείαν, δεν θέλω να πούμε πού, γιατί
διάφοροι περίεργοι. Μην φάμε κανένα τόξι.
Ζώνη 5, ας το πούμε.
Ναι, ήρθε κατευθείαν στη ζώνη 5. Εμένα μου πήρε 7 χρόνια για να έρθω στη ζώνη 5. Εσύ πώς και...
Είναι ότι ήρθα, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ήρθα στα 36 μου σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Ελεύθερος επαγγελματίας σημαίνει μπορώ να δουλεύω από το σπίτι, οπότε μπορούσα να είχα την πολυτέλεια να ψάξω για κάποιο φτηνό ενίκιο, το οποίο εντάξει. Από ζώνη 4 και έξω είναι. Και επίσης, σε αντίθεση, εσείς ήρθατε ως φοιτητές, ως μεταπτυχιακοί, φαντάζομαι.
Προπτυχιακό, εγώ.
Εγώ ήρθα μεταπτυχιακό και. Μπράβο. Ναι.
Οπότε, όταν έρχεσαι σαν φοιτητής, επειδή μου πρέπει να είσαι κοντά στη σχολή σου, η οποία είναι επιτοπλίστων κοντά στο κέντρο, οπότε αναγκαστικά de facto πας με όλους τους φοιτητές και βρίσκεις κάτι εκεί.
Ισχύει.
Αλλά είναι αυτό. Η ηλικία έχει μεγάλο. Η ηλικία και το στάδιο της ζωής στο οποίο είσαι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
Ναι, φαντάζομαι επίσης ότι δεν υπάρχουν τόσες πλέον πολλές νύχτες έξω όπου θα γυρολάς και θα πηγαίνεις, ναι, από μπαρ σε μπαρ, που συνήθως όλα αυτά βρίσκονται στο κέντρο.
Ακριβώς, ρε παιδί μου, άμα θες να. Κοίταξε, άμα έβρισκα με τόσα λίγα λεφτά στο κέντρο, ας πούμε, σπίτι, προφανώς και θα παίρνα κέντρο. Θα σου πω όμως. Όχι κέντρο-κέντρο, ρε φίλε, είναι πολύ ζούγκλα.
Α.
Το τι είναι, είναι.
Και δηλαδή, είμαι Αθηναίος, έτσι, από Αθήνα είμαι. Τον πρώτο καιρό που κυκλοφορούσα στο κέντρο, παρόλο που έχω πάει σαν τουρίστας, όταν κυκλοφορούσα τις πρώτες μέρες εδώ σε καθημερινή βάση με τον κολλητό τον Νίκο που μεταναστεύσαμε μαζί, τον συγκάτοικο. Ήμασταν κάποια στιγμή, δεν πάμε σπίτι, ρε φίλε, έχει αρχίσει και μου τη βαράει λίγα και εδώ πέρα. Ξέρεις, τώρα καταλαβαίνω τη Θεσσαλονίκη που λένε ότι ήρθα στην Αθήνα και ξέρεις, μπούχτησα.
Okay.
Ένιωσα κάτι αντίστοιχο.
Α, στο. Okay.
Όχι την πρώτη μέρα, όχι τη δεύτερη, εκεί την πέμπτη, έκτη μέρα, κέντρο. Που είναι τα πεζοδρόμια σαν λεωφορείο, ας πούμε, crowded. Στη Βαράη.
Ναι, ναι. Στη Βαράη, ναι.
Είσαι κάπως. Πού είμαι στο Τόκιο, ρε φίλε, κάτσε, περίμενε. Όπα, όπα, όπα.
Εγώ είχα ένα σοκ που πάθαινα. Ήταν ότι έμενα σε μια εστία η οποία είναι κοντά στο Βρετανικό Μουσείο. Για πολύ λίγο.
Yeah, okay, rich boy.
Και οπότε. Και πέρναγα, ξέρω εγώ, δύο μέρες μέσα. Επειδή είχα. Πώς το λένε, είχα την πτυχιακή και τη startup. Επομένως, πέρναγα χωρίς να βγω καθόλου. Yeah. Και έβγαινα μετά και πάθαινα σοκ, γιατί ήταν πολύ κρύο ζέστη.
Ναι.
Αυτό που λες ερχόταν με αντίθεση.
Ναι, λίγο αγοραφοβία, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν ήξερα ότι είμαι αγοραφοβικός. Τελικά είμαι λίγο.
Οκ. Okay. Και έρχεσαι στη ζώνη 5.
Έρχομαι στη ζώνη την 5.
Στη ζώνη του Λυκόφωτος και πώς το λένε, πρώτες εντυπώσεις όταν άρχισες να. Πρώτες εντυπώσεις γενικά από τη χώρα. Δηλαδή, όπως είμαι εδώ, νομίζω κάτι που είχε κάνει εντύπωση ήταν κάτι που έγραψε όλα κάνουν κλικ. Και άρεσε λίγο ή ναι. Είχε πολλά ερωτηματικά.
Ναι, ρε φίλε, ναι. Αντικειμενικά, όχι αντικειμενικά, τελείως υποκειμενικά, γιατί αυτό έχει να κάνει με το τι άνθρωπος είσαι. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που έλεγα πριν, ότι στην Ελλάδα είμαι από τους τύπους που δεν μπορούσε πολύ να λειτουργήσει. Δεν το έχω πάρα πολύ με το πιαριλίκι και το κονέ και το bartering και όλο αυτό το που είναι στην κουλτούρα την ελληνική και στην ανατολική κουλτούρα γενικότερα, τα ανατολικά στοιχεία μας. Αυτά, ρε φίλε, δεν μπορώ να τα χειριστώ τόσο εύκολα. Ή τουλάχιστον στη γλώσσα, στα ελληνικά. Πάντα τα αγγλικά ήταν σαν δεύτερη μητρική μου γλώσσα. Ήμουνα πάντα με τηλεόραση, με ταινίες κλπ. Κλπ. Μου στέλνε η νονά μου από την Αυστραλία βίντεο κασέτες χωρίς υπότιτλους, οπότε I had to make do, ας πούμε, και έτσι έμαθα αγγλικά.
Okay.
Τα μάθαμε ένα φυσικό τρόπο, πάντα μου αρέσανε. Και είναι αυτό ότι όλα κλίκαραν με την έννοια ότι στην ουσία ήμουνα κάτοικος Αγγλίας και στην Ελλάδα. Και δεν τέριαζα. Όλες οι παρέες μου πάντα ήμουνα το Αμερικανάκι, έτσι με λέγανε. Γιατί
μάλιστα.
Είχα αυτό το. Ήμουν αυτός ο, ξέρεις, ο movie guy, ο ξέρεις, ξένη κουλτούρα, σπίτι. Είμαι στο ίντερνετ από το 98, ξέρεις.
Μα εδώ που, άμα το σκεφτούμε κιόλας, ξεκίνησες με το YouTube στις σχετικά αρχές.
Πρώτος.
Του YouTube. Έτσι.
Όχι να το πενευτούμε, ρε
παιδί. Όχι, με την έννοια ότι σχεδόν. Μην μου ρίξεις τίποτα από εκεί που κάθεσαι, αλλά παρακαλώ. Ουσιαστικά ξεκίνησες ως influencer που τις λέμε τώρα, έτσι.
Ναι, αυτό,
αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι.
Υποθέτω,
παρόλα
ναι.
Αυτά, ο περισσότερος κόσμος φεύγει στο εξωτερικό για να κάνει αυτό ακριβώς που εσύ κατάφερες να κάνεις στην Ελλάδα και τώρα κάνεις το αντίστροφο.
Ναι, κατά μία έννοια θα μου λες ότι τι πόντια κίνηση είναι αυτή που έκανες.
Δεν την κατακρίνω, απλά λέω πόσο ενδιαφέρον. Ακριβώς αυτό που τονίζεις, ότι ακριβώς επειδή ήσουν πιο πολύ pop culture, πιο συνδεδεμένος με το internet και, και το internet culture γενικότερα.
Και με τη βρετανική κουλτούρα συγκεκριμένα.
Οπότε ήρθε και κάτσε.
Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που ήθελα να κάνω και από τη στιγμή που ήμουνα σε θέση να βάλω κάποια λεφτά στην άκρη και δεν ήμουν δεσμευμένος με κάποιο γραφείο που να είναι physically στην Ελλάδα και ότι ξέρεις κάτι, μπορώ να πάρω τη δουλειά μου και να την κάνω στο εξωτερικό, είτε να αναπαράγω το στούντιο για τα γυρίσματα, να μπορώ να γράφω τα σενάρια μου, όλα αυτά μεταφέρονται.
Okay,
και
ναι,
τη στιγμή
ναι.
Που διαπίστωσα ότι μεταφέρονται και έκανα ένα μικρό πλάνο για το πώς θα τα μεταφέρω, λέω αφού γίνεται, φίλε, γίνεται.
Αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι λέει τα ίδια που λέγα και εγώ.
Ναι.
Εντελώς όμως.
Ναι.
Ενώ τώρα τι.
Okay,
σε 10 χρόνια θα τα ξαναπούμε.
Ναι.
Εντάξει, σε 10 χρόνια οπουδήποτε θα τα ξαναπούμε. Δηλαδή και...
Διάβασα ένα βιβλίο κοινωνιολογία στο Χάβερ, δεν ξέρω πού. Και έλεγε για τα 3 στάδια, το έχουμε αναφέρει σε παλαιότερο podcast, επομένως να μας συγχωρήσουν οι παλιοί ακροατές. Είναι η λεγόμενη κούνια. Ότι ο μετανάστης, λέει, όταν έρχεται συνήθως, πηγαίνει στο μήνα του μέλητος, όπου ερωτεύεται τη χώρα που ήρθε. Μετά έχει μία αντίδραση, την οποία την πέρασα. Για λόγους ενώ συνήθως είναι στο δεύτερο χρόνο ή στον πρώτο χρόνο. Και γι' αυτό και σε ήθελα πάρα πολύ, γιατί βλέπω πάρα πολύ ίδια πράγματα.
Ναι.
Εγώ ήμουν στο ίντερνετ από την Αριάδνη, ας πούμε. 93, 92. Κάτι πολύ. Κάτι.
Okay.
Μετά έχεις μια αντίδραση. Που ενώ η αντίδραση στον πρώτο δεύτερο χρόνο την είχα στην τετραετία.
Να.
Και την είχα στην τετραετία γιατί ήμουν σε διεθνές περιβάλλον. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Για πες τι να περιμένω.
Και μετά, στο τέλος υπάρχει μια ισορροπία όπου οι άνθρωποι κάνουν συνήθως ένα από τα τρία. Το ένα είναι γκέτο, που υπάρχει πολύ. Θυμάμαι πώς το είχαμε πει στο πρώτο podcast με κάποια άτομα μια συγκεκριμένη θρησκεία.
Μόνο
ότι ασχολείσαι μόνο με άτομα του δικού σου.
Ναι, δημιουργώ ένα μικρό χωριό μες στην πόλη.
Ναι, ουσιαστικά. Ναι. Θέλεις να ανακατευθείς με
του δικού σου χώρου.
Ναι.
Το ένα είναι. Το γκέτο είναι βαριά λέξη, αλλά περιγράφει ό,τι θέλουμε. Το δεύτερο είναι αφομοίωση, δηλαδή αρχίζεις και παίρνεις χαρακτηριστικά όλο και περισσότερο της χώρας που πήγες.
Και αυτό το
είναι
ανθρώπου.
Η πιο δυνατή χώρα για μένα είναι η Αμερική. Δηλαδή περισσότερο που έχω δει ότι αρχίζουν και αφομοιώνονται είναι στην Αμερική. Και ο τρίτος που αυτό συνέβη σε μένα, χωρίς να το επιδιώξει, έχει έναν κοσμοπόλιτανισμό. Δηλαδή παίρνεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
Έτσι με βλέπω και εμένα λογικά.
Όπως, ναι. Αλλά ο μεγάλος έρωτας που ξέρω εγώ. Και εγώ είχα τα ίδια θέματα. Mm. Δηλαδή είχα επαφές με βρετανική κουλτούρα, διάβαζα Just Dredge Lane από κόμιξ.
Mm-hmm.
Ήμουνα. Ήθελα.
Ήσουν ένα British nerd.
Και ναι, και μετά είδα και τα αντίθετα, ας πούμε. Mm.
Καλά, κοίτα να δεις. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει τέλεια χώρα, όπου και να πας.
Προφανώς.
Έτσι. Οπότε τα καλά και τα κακά είναι εσένα πώς σε επηρεάζουν σε προσωπικό επίπεδο.
Ναι, και πάντα πρέπει να συγκρίνεις αυτό που κάναμε συνέχεια, ας πούμε, γιατί είναι μεγάλο βήμα, ειδικά στα γεροντάματα, ρε παιδί μου, στα 36.
Σίγουρα.
Αυτό που συγκρίναμε ήταν, ξέρεις, βλέπαμε τις δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίζαμε πηγαίνοντας και λέγαμε, κάτσε. Έστω ότι κάθομαι Ελλάδα και συνεχίζω αυτό που κάνω. Αυτή τη δυσκολία θα την αντιμετωπίσω και Ελλάδα. Αν η απάντηση ήταν ναι, φύγε.
Okay.
Ήμασταν έτσι. Αυτό. Δηλαδή, έχω την περίεργη καριέρα που έχω, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή το άστρο θα δύσει, γιατί όλα τα άστρα δίουν. Και ανησυχούσα, ας πούμε, λέγαμε ξεσκά και τι θα κάνω στην Αγγλία όταν το Μάικιους τελειώσει. Τι θα κάνω στην Ελλάδα όταν το Μάικιους τελειώσει. Κατάλαβες, είναι. Οπότε okay. Αυτό είναι που σε σπρώχνει περαιτέρω. Όσον αφορά τώρα αυτά που λες με το μήνα, χρόνο, τετραετία του μέλητος. Πάλι σου λέω, αναγνωρίζω.
Στατιστικά, όχι.
Ναι, φυσικά. Ναι. Πιστεύω ότι το μήνα του μέλητος τον περνάνε όλο αυτό το τυπικό. Που το έχω ακούσει από πολλούς, κάτσε να περάσει ένας μήνας, κάτσε να γίνει αυτό, κάτσε να γίνει εκείνο. Με εξετάζουν, με κρίνουν, όχι με κρίνουν εμένα, κρίνουν γενικά την τυπική περίπτωση και σου δίνουν συμβουλές σύμφωνα με την τυπική περίπτωση.
Ναι, σαφώς, ναι.
Που η τυπική περίπτωση είναι, τελειώνω ντυρί, στα 20 μου, 21 μου έρχομαι εδώ κλπ. Κλπ. Έρχομαι σε ηλικία που ακόμα θέλω να βγαίνω, που ακόμα κλπ. Κλπ. Οπότε. Δεν μπορώ να πω ότι πληρώ τις τυπικές προϋποθέσεις ενός μετανάστη, ρε παιδί μου.
Ναι, όχι, σίγουρα δεν είναι το τυπικό. Δηλαδή, είναι και μόνο που έφτασε στη ζώνη του Λυκόφωτος κατευθείαν, είναι χαρακτηριστικό.
Αυτό. Τώρα, πώς θα κρατήσει το χ του μέλητος, δεν ξέρω, αλλά μάλλον και εγώ. Δηλαδή, το βλέπω από τώρα. Ξέρω ότι δεν ήρθα στον παράδεισο, αλλά ξέρω, ρε φίλε, ότι συγκριτικά πάνω κάτω τα περισσότερα είναι καλύτερα.
Να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι κάνεις κάτι δικό σου. Ταυτόχρονα όμως, κάνει αυτή τη μετάβαση λίγο πιο εύκολη.
Σίγουρα.
Διότι δεν έχεις να αντιμετωπίσεις την κουλτούρα και τον εργασιακό χώρο που θα έχει στη Βρετανία. Όχι ότι απαραίτητα είναι κάτι
έχει
κακό.
Όσο θέλει.
Ακριβώς. Ναι, όσο επιλέξω.
Όσο επιλέξεις.
Από τη στιγμή που δεν παίρνω συγκοινωνίες κάθε μέρα και δεν κάνω αυτό. Κάποια τυπικά πράγματα κάθε μέρα που θα κάνει και ένας τυπικός Λονδρέζος. Ναι.
Αυτή ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Πώς είναι η καθημερινότητά σου εδώ. Δηλαδή.
Δεν ναι. Διαφέρει πάρα πολύ από την καθημερινότητα της Ελλάδας. Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι τυπική περίπτωση. Okay. Δηλαδή, εμένα η δουλειά μου είναι κυρίως να γράφω. Και να κάνω αυτόν τον καιρό είναι να γράφω, να κάνω έρευνα, να πετάω να κατεβάζω έξυπνες ατάκες. Οπότε αυτό. Μαζεύω, ας πούμε, 4 επεισόδια. Προς το παρόν που ο σκηνοθέτης μου είναι ακόμα Ελλάδα, θα έρθει και αυτός, παιδιά, τον έψησα. Οπότε.
Τους μαζεύουμε όλους εδώ.
Είναι άλλη τακτική. Αντί να μείνω στην
Ελλάδα. Θα το γυρίσουμε σε vlog, μάλλον. Θα τους βλέπω να έχουμε στούντιο εδώ.
Μ' αρέσει.
Και πώς το λένε. Η δουλειά μου είναι. Ξυπνάω το πρωί, φτιάχνω πρωινό και μετά κάθομαι στο γραφείο, το οποίο είναι το γραφείο μου και γράφω κείμενα κλπ. Κλπ. Ξέρεις, απαντάω σε email. Είναι, ξέρεις, στην ουσία, όταν είσαι YouTuber, το καθημερινό πιο πολύ σε manager.
Okay. Mm.
Στην ουσία είσαι ο manager του εαυτού σου, παύλα γραμματέας του εαυτού σου. Οπότε ξέρεις, η μισή εργάσιμη μέρα είναι να απαντάω σε email και να ψάχνω για χορηγούς και να μιλάω με χορηγούς και τέτοια. Και η άλλη μισή είναι κείμενο. Έρευνα, okay. Κείμενο και προετοιμασία για γύρισμα.
Να ρωτήσω εγώ, αν επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Τι ετοιμάζεις?
επεισόδια, what the fact, παιδιά. Η εκπομπή μου παρεπιπτόντως λέγεται What the fact. Είναι, όπως είπαμε και πριν, εκλαϊκευμένη επιστήμη, popular science. Ευχαριστώ, παιδιά. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Μας έχει βγει ο πάτσο για να το κάνουμε.
Και είναι και πολύ καλογυρισμένα και είναι και πολύ.
Έχω δύο ερωτήσεις σχετικές.
Παρακαλώ.
Και εγώ μετά.
Αλλά ναι, πριν. Ναι. Η πρώτη είναι η εξής. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει κάποιο spin-off στα αγγλικά ή να ξαναρχίσει στα αγγλικά ή.
Πάντα γενικά στη δουλειά μου.
Δεν ήρθες γι' αυτό βασικά.
Στη δουλειά μου δεν μπορώ να πω ποτέ, αποκλείεται κλπ. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να γίνουν τα πάντα. Όταν είμαι σε έναν cutting edge, α το πούμε, τομέα. Δηλαδή αυτό, αν πριν από 15 χρόνια, ξέρω εγώ, 20 πόσο είναι, δεν υπήρχε καν YouTube. Δηλαδή, αν με ρώταγες όταν ήμουν φοιτητής, τι θα κάνεις όταν μεγαλώσεις.
Ναι,
αντικειμενικά, κανείς δεν θα μπορούσε να το προβλέψει. Οπότε, that having been said, ναι, δεν αποκλείεται να κάνω και κάτι στα αγγλικά. Το έχω με τα αγγλικά γενικά. Δηλαδή, πολλές φορές γράφω στο κεφάλι μου πρώτα στα αγγλικά και μετά θα το κάνω, το μεταφράζω στα ελληνικά. Οπότε, ναι. Απ' την άλλη, έχει να κάνει και με την αναγνωρισιμότητά σου και με το πόσο bankable είσαι.
Ισχύει.
Δηλαδή, προς το παρόν ακολουθώ την τακτική κάλιο πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη.
Ναι.
Okay.
Αυτή τη στιγμή η μούρη μου, η φωνή μου, τα κείμενά μου πουλάνε με ελληνικούς χορηγούς σε ελληνικά αυτιά και μάτια. Οπότε θα συνεχίσω αυτό όσο πάει. Σε αγγλικά είναι λίγο μεγάλη αγορά, ρε φίλε.
Ναι. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο.
Είναι αλλιώς.
Πιο ψηλός, ναι.
Αυτό είναι σαν τον Έλληνα που θα πάει στο NBA. Δεν θέλω να γυαλίζω πάγκο. Θα λάβες.
Οκ. Ναι, σκέφτομαι επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα, αλλά ας το αφήσουμε εδώ. Το δεύτερο που το συζητήσαμε λίγο πιο πριν, επειδή ίσως σε κάποια φάση σταματήσουμε, γιατί το τρέχουμε πόσα, 4 χρόνια τώρα, 3.
Πάει καιρός, ναι.
Πάει καιρός. Η ερώτηση είναι εξής. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, νομίζω ότι έχουν ξαναρωτήσει, τα υπόλοιπα έχουν σταματήσει. Δηλαδή το μπραφ, ας πούμε, νομίζω δεν θα ξαναβγεί. Ναι. Θα έρθει το σενάριο, θα ξαναβγεί.
Όχι. Λογικά, πάντα με μία επιφύλαξη, ρε παιδί μου, και έναν αστερίσκο, αλλά όχι, λογικά.
Κάτι το οποίο είναι λίγο πιο fanboyism, ερώτηση πριν γυρίσουμε στα μεταναστευτικά, είναι το ότι.
Το blog το σταμάτησες, ναι.
Ναι, ότι εγώ θα ήθελα. Το συζητάγαμε, δηλαδή, άμα αποφασίσαμε να σταματήσουμε, θα θέλαμε να έχουμε, ξέρω πώς είναι τα επεισόδια, ένα επεισόδιο 3 λεπτά που θα λέει, παιδιά, το σταματάμε. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι σαν φαν, ας πούμε όταν σταμάτησε το μπραφ, επί παραδείγματι, για τους επόμενους 6 μήνες έκανα refresh στο YouTube να δω αν θα βγει καινούριο.
Ναι, αυτό προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, δηλαδή παλιότερα στην τηλεόραση, όταν τελείωνε κάποιο επεισόδιο, όλες οι σειρές και εκπομπές που έχετε δει στη ζωή σας έχουν τελευταίο αποχαιρετιστήριο επεισόδιο δακρύβρεχτο. Δεν ξέρω.
Όχι.
Αυτό ισχύει. Διότι απλά νομίζω έχουμε.
Δες τα υπόλοιπα media.
Είναι η διαφορά του πώς καταναλώνεις το ψηφιακό υλικό. Πιθανότατα. Δεν αντιλέγω με αυτό που λες. Απλά έχουμε συνηθίσει ότι επειδή ακολουθείς κάποιον από κοντά, ξέρεις, κάνεις subscribe, παίρνεις την πιο τελευταία.
Έχει πιο προσωπική επαφή με το δημιουργό.
Ναι, νιώθεις λίγο ότι είσαι number one fan σε φάση, ας πούμε. Ναι. Εσύ και άλλα 10 εκατομμύρια, ας πούμε.
Να το πω, νιώθεις ότι σου χρωστάω κάτι.
Όχι, δεν, σε καμία περίπτωση.
Όχι εσύ, τα πιτσιρίκια.
Ναι, όχι, καταλαβαίνω πώς το λες.
Όχι, εγώ δεν ένιωθα ούτε έτσι, ούτε για τα πιτσιρίκια. Ένα πράγμα που υπάρχει, θα σου πω πότε το ένιωσα πρώτη φορά. Υπήρχε μία μπάντα που δεν υπάρχει ακόμα, λέγεται Negative Format. Okay. Και είχαν βγάλει ένα άλμπουμ, όταν το είχα ακούσει, μη είχε χτυπήσει ρε παιδί μου. Είχε μία μίξη μουσικών ειδών που άκουγα, που μη είχε χτυπήσει μπαμ. Και αυτοί σταμάτησαν κάπου το 2008, ας πούμε. Mm-hmm. Έχω δει τον εαυτό μου, μία φορά κάθε 2 χρόνια, να περιμένω να δω αν έχουν πει κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει περίπτωση.
Μεταξύ μας, να σου πω, συγγνώμη που θα σε απογοητεύσω, τελείωσε αυτή η μπάντα.
Τελείωσε, ναι, το ξέρω.
Δεν χρειάζεται να βγάλουν συνέντευξη τύπου για να το καταλάβετε ότι τελείωσε. Άμα έχουν να βγάλουν καινούργια δουλειά.
10 χρόνια, ναι. Μάλλον θα το κάνουν.
Ναι, πόσο μάλλον 10 ρε παιδί μου, αλλά και 2 και 3 ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή πλέον το τελευταίο μπραβ βγήκε πριν από πόσο, πάνε 4 χρόνια, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Κάπου το τελευταίο θάψε είναι 2 χρόνια. Είναι τέτοια. Εντάξει, παιδιά, ξέρεις.
Η ζωή συνεχίζεται.
Ένα και. Ναι, πρώτον, και ξέρεις, δεν έχει νόημα να με ρωτάς. Δηλαδή, με ρωτάς τώρα, ξέρεις, ότι κάθε φορά που με ρωτάνε το μπραφ τελείωσε, ξέρω ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ερώτηση. Είναι στην ουσία, έλα, μην τελειώσει.
Α, όχι. Ήταν πιο πολύ στο. Ναι, πες μου ότι τελείωσε. Όχι για το συγκεκριμένο, γιατί το έχω καταλάβει. Ναι, πες μου ότι τελείωσε, για να μην περιμένω άλλο.
Θέλει closure το παιδί.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Α, okay.
Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Ποτέ μου δεν το έχω αυτό πράγμα. Okay. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω στον κόσμο. Είναι εμφανές. Τώρα πρέπει να στο πω με λέξεις. Εντάξει. Το μπραφ τελείωσε.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, παιδιά, είμαι 36 χρονών. Λέτε να βγάλω, να αρχίσω να βράζει πάλι το αίμα μου και να αρχίσω να βγάζω κείμενα πάνω τέτοιου σε... τύπου.
Πάνω σε αυτό ακριβώς ήθελα να ακολουθήσω τις ερωτήσεις του Δημήτρη. Διότι το Μπράφο ουσιαστικά ξεκίνησε εν μέρη από το blog. Mm-hmm. Έτσι. Και γενικότερα μέσα από τα άρθρα σου βγαίνει όχι μίσος, αλλά ίσως ένας θυμός.
Αγανάκτηση
προς μια γενική, ας πούμε.
Κωμικοποιημένο πάντα.
Ναι, κωμικοποιημένο πάντα. Πιστεύεις ότι. Όχι, πιστεύεις. Ο λόγος πιθανότατα που δημιουργείς τώρα το What the Fact είναι ακριβώς λόγω αυτού του θυμού και λόγω αυτής της, να την πω, μαλακία που δέρνει τον κόσμο και να τους δείξεις ότι, κοίτα να δεις, αυτό γίνεται για αυτό το λόγο. Να τους κάνεις σχεδόν ένα μάθημα.
Εν μέρη, ναι.
Διότι αυτό έκανες και με τον Μπράφο.
Και με τον Μπράφο υπήρχε, ρε παιδί μου. Απλά ήταν αντιμένο με ευρηματικές βρισχές.
Ήταν έμεσα.
Αλλά ας πούμε, υπάρχουν δύο επεισοδιάκια Μπράφο, τρία ξέρω εγώ, τα οποία είναι σαν what the fuck με βρισχές.
Ναι. Ναι. Αυτό ακριβώς.
Δηλαδή από πάντα είχα αυτό το μικροβιάκι, γενικά. Πιο πολύ μ' αρέσει με το what the fuck, πρέπει ότι θέλω να περάσω τα ethics, ας πούμε, του what the fact, γιατί δεν είναι μόνο facts το what the fact, έχει από πίσω, προσπαθώ να το κρατάω με facts, αλλά πάντα κρατάω και από πίσω ένα theme, να υπάρχει ένα theme εκεί προς τα έξω, το οποίο να βγαίνει πάρα πάρα πολύ διακριτικά. Τον Μπράφο, ας πούμε, το theme το φόραγε παράσημο, έτσι. Το what the fact προσπαθώ το theme να είναι λίγο πιο subtle. Θα πετάω πολύ αγγλικό, παιδιά, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι είναι το κατάλληλο podcast για κάτι τέτοιο.
Πολύ κατάλληλο.
Ναι. Οπότε ξέρεις, κάποια themes, ας πούμε, είμαι υπέρ του διαφωτισμού, υπέρ της προόδου, είμαι κατά της τεχνοφοβίας, είμαι άθεος. Όλα αυτά τα πράγματα περνάνε πάρα πάρα πολύ, ξέρεις, στο φόντο του What the Fact. Υπάρχει ένα τέτοιο. Είναι μεταμφιεσμένο λίγο.
Που είναι λογικό, έτσι.
Για μένα είναι...
Με επιστημονικά θέματα με τα οποία καταπιάνεσαι, πολύ... νομίζω είναι και το λογικό επακόλουθο.
Για μένα είναι πολύ straightforward, δεν ήταν subtle, αλλά οκ. Okay.
Ναι, ρε, εντάξει, ξέρεις, το δεύτερο επεισόδιο είναι πώς δημιουργείται μια θρησκεία από το μηδέν, ξέρω εγώ. Σάντλ.
Όχι, το μήνυμα το περνάει και νομίζω ότι κάνει. Δεν μπορώ να σκεφτώ, τουλάχιστον στα τελευταία 10 χρόνια, μια παρόμοια ελληνική προσπάθεια που να. Ξέρεις κάτι, ακόμα και 5-10 λεπτά να διαρκεί ένα επεισόδιο, που να δίνει κάποιο είδους μάθημα ή να μοιράζει κάποιο είδους γνώση σχετικά με κάποιο επιστημονικό θέμα. Ή ίσως ακόμα και με πιο abstract θέματα που έχει καταπιαστεί κατά καιρούς.
Ναι, μ' αρέσει να το κρατάω με ποικιλία.
Διότι ξέρουμε ότι η ελληνική τηλεόραση είναι πιο.
Εντάξει, στο ελληνικό YouTube, παρεπιπτόντως, να κάνουμε και μια πρόταση στα παιδιά. Υπάρχουν άλλοι 3-4 popular scientist guys. Ο Αστρόνιο είναι ο ένας, ο οποίος ασχολείται με αστροφυσική περισσότερο. Είναι ο Mad Scientist, ο οποίος κάνει debunking. Είναι ο debunker μας, ο food soldier μας. Ο οποίος είναι στις επάλξεις εκεί πέρα στο μέτωπο και κάνει debunk, ρε παιδί μου, ξέρεις, είτε θεωρία συνωμοσία, είτε γιατροσόφια, είτε τέτοια πράγματα. Και ο Καθημερινή Φυσική.
Ναι, αυτό τον έχω ακούσει λίγο.
Είναι αυτοί οι τρεις που προσπαθούμε έτσι να το κρατήσουμε κάπως. Το What the Fact είναι πολύ πιο ποικιλόμορφη θεματολογία. Προσπαθώ, ξέρεις, και κοινωνιολογικά κάποιες φορές θέματα και μερικές φορές και κάνω περίεργο πράγμα που απλά θα μου κάνει εντύπωση και μέσα φάση ο κόσμος πρέπει να το μάθει αυτό.
Λίγα τελευταία που έχω και θέλω να τα ρωτήσω.
Ρίχτε.
Τα έχω στη λίστα.
Παρακαλώ.
Αλληλεπιδράση με το Βρετανικό κράτος.
Ω, παιδιά.
Πάτσε σκάλο.
Παιδιά, πάλι.
Τι?
Δεν είμαι τυπική περίπτωση. Δεν ξέρω τι έχετε περάσει εσείς. Παιδιά, εγώ τα βρήκα ρολόι όλα.
Και εμείς, και εγώ.
Α, εντάξει, cool. Γιατί ξέρεις. Υπήρξε πάρα πολύ γρουσουζιά, ειδικά ξέρεις από Έλληνες στα σχόλια στο Instagram που μετανάστευα. Α πούμε, κάτσε να κάτσει μια εβδομάδα εκεί να φας, ξέρω εγώ, την τάδε. Καμία παιδιά τίποτα.
Ναι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ποιο, κάτσε, συγγνώμη.
Τα γρανάζια είναι τόσο καλολαδωμένα.
Όχι. Μιλάω για τα σχόλια του κόσμου όταν σε βλέπω να κάνεις μια οποιαδήποτε προσπάθεια.
Φθόνος, ελληνική γρουσουζιά.
Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, αντί να πούνε ότι α, πες μας πώς πέρασες να δούμε, τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς να έρθουμε ή κτλ.
Είχα και τέτοια έτσι. Η πλειοψηφία ήταν τέτοια, αλλά 4 στα 10.
Α, οκ. Οπότε πήγαινε. Ναι, χτύπαγε. Δεν ήταν ένας που του τη βίδες, οπότε τον κάνει.
Είχε αρκετά ούτως ώστε να το προσέξω για να το πω σε ένα podcast. Καταλαβες. Ήταν statistically significant, ας το πούμε έτσι.
Ναι, και το οποίο γίνεται, το οποίο υπάρχει ακόμα. Έτσι. Έχουμε κάνει συζητήσεις με άτομα τα οποία επειδή μένουμε Αγγλία πιστεύουν ότι είμαστε λόρδοι και ότι ζούμε ζωή και ζάχαρη.
Ναι, αυτό πάρα πολύ. Και επίσης, ξέρεις, είναι το ότι διαπίστωσα μια αρνητικότητα από τους Έλληνες, από κάποιους Έλληνες και από αρκετούς Έλληνες, ας το πούμε έτσι, όχι πλειοψηφία, αλλά αρκετούς. που κάθε φορά ήθελα να τους απαντήσω, ρε φίλε, δεν σου είπα να έρθεις εσύ. Σου είπα να κάτσε αγόρι μου εκεί.
Ούτε σου ζήτησα λεφτά για να στείλεις.
Σου είπα να σ' αρέσει η Αγγλία. Εμένα, μα... ας εμένα μ' αρέσει εμένα,
τι
ρε μάνα.
Τι κάνω πάτησα χωρίς να θέλω.
Ας εμένα μ' αρέσει. Δεν γεννηθήκαμε όλοι για να είμαστε στην Ελλάδα. Οπότε, ναι, προφανώς όλα τα γρανάζια ήταν καλολαδωμένα. Οι πρώτες μέρες, ας πούμε, ήταν. Ξέρεις, κλασικά που λες, α, τώρα δεν ήρθα σαν τουρίστας. Τώρα θα φάω το ρεαλιστικό Λονδίνο, τη ρεαλιστική Αγγλία. Μια χαρά είναι η ρεαλιστική Αγγλία, παιδιά. Είναι όλα καλολαδωμένα. Μόνο με τους μεσίτες είχαμε κάποιο πρόβλημα. Με τους μεσίτες έχεις παντού πρόβλημα παρεπιπτόντως και στην Ελλάδα να πας τα ίδια κατά φας. Αλλά μ' αρέσει που είμαι σε μια χώρα στην οποία, ας πούμε, στην Ελλάδα ήμουν πάντα στην ώρα μου και πάντα το πλήρωνα. Ποτέ μου δεν ανταμείφθηκα στην Ελλάδα με το να είμαι στην ώρα μου. Στην Αγγλία, όταν είσαι στην ώρα σου, άμα αργήσεις, εντάξει, δεν τρέχουν πολλά πράγματα, θα το πληρώσεις λίγο ρε παιδί κλπ. Αν είσαι στην ώρα σου, περνάς καλύτερα. Κάνεις περισσότερα πράγματα. Ανταμείβεσαι. Σου δίνουν κίνητρο να είσαι στην ώρα σου και την επόμενη φορά.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα, όταν είσαι στην ώρα σου, σου δίνουν κίνητρο να αργήσεις γιατί. Κάτσε να αργήσω κανένα μισά ώρα γιατί όλοι θα έρθουν αργότερα, ξέρω εγώ.
Ναι, νομίζω ότι αυτό οδηγεί στο ότι.
Εντάξει, δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο.
Ναι, τι πειράζει ένα διπλό παρκάρο, δεν βλέπεις εδώ πώς έχουν παρκάρει οι υπόλοιποι.
Exactly.
Αυτή η έννοια του. Εντάξει, δεν είμαι μόνος. Αγάθει ο κόσμος.
Σε όλα τα κράτη που παίζει κάτι τέτοιο υπάρχει αυτή η νοοτροπία, να το πούμε αυτό έτσι. Δεν είναι κάποιο είδους ελληνιά.
Ναι, σίγουρα.
Δεν είναι κάποιο είδους ελληνιά ή κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι απόδειξη ότι όταν οι Έλληνες πηγαίνουν σε ξένα κράτη, μια χαρά την πρώτη μέρα κονφορμίζουν.
Προσαρμοζόμαστε άμεσα. Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι στην κουλτούρα μας και βλακίες τέτοιες που λέει ο κόσμος. Ναι, εμείς είμαστε πιο ατίθασοι. Ναι, σε είδα στη Γερμανία όταν πήγες πόσο ατίθασος ήσουν.
Κοίτα να δεις, υπάρχουν και τέτοιοι έτσι.
Ναι, άμα πας στη. Πού είναι η τουρκική συνοικία, ρε. Green Lane είναι.
Είναι αυτό που λες τον γκέτο, ρε παιδί. Το να γκετοποιήσει.
Διπλοπαρκάρουνε κερατά.
That's cool.
Και δεν τους ξέρεις και λέω καλά, δεν τους μαζεύουνε. Και δεν τους μαζεύουνε, όχι. Γιατί διπλοπαρκάρουνε για 5 λεπτά, ξέρεις αυτό το. Όχι, και είχα πάει.
5 λεπτά θα κάνω.
Ναι, ναι, 5 λεπτά, ναι. Που το έβλεπα, επειδή έχω ζήσει λίγο εκεί. Έχω ζήσει 2-3 μήνες.
Το.
Εντάξει, και το άλλο έχει να κάνει με το τι προσωπικότητα είσαι γενικώς και το που νιώθεις πιο άνετα και που πιο στο σπίτι σου. Δηλαδή, είδα τον εαυτό μου. Στην Ελλάδα ποτέ δεν ήμουν ούτε PR. Πάντα είχα δυσκολία με τις διαπραγματεύσεις. Γενικά το marketing, ας πούμε, της δουλειάς μου ήταν το πιο δύσκολο πράγμα με τα διαπροσωπικά και το θα κανονίσουμε και το να πιέσω, ας πούμε, κόσμο να κάνει πράγματα.
Το λέγει. Έτσι.
Άλλο να γράφει σεναριακά. Άλλο να γράφει σεναριακά.
Το έχει, νομίζω ότι το έχει σε κάπως. Όχι, το έχει, το ξέρουμε. Το έχει. Για αυτό που κάνει καλά, exactly. Λέει, δεν το έχεις στο PR.
Ναι, αλλά δεν έχεις και την τροπή του να εμφανιστείς στην κάμερα, να μιλήσεις, να κάνεις και να εκτεθείς κτλ.
Είναι. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και είναι θέμα για άλλο podcast, ας πούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν μου πείτε εσείς οι δύο, κάνε μου το stand-up σου, δεν θα μπορώ να το κάνω, θα ντρέπομαι.
Okay.
Αν με βάλεις μπροστά σε 500 άτομα, θα το κάνω. Και λες, μα πώς γίνεται. Trust me, γίνεται. Όλοι που είναι στη showbiz θα στο πούνε αυτό.
Ναι,
το πράγμα.
Το καταλαβαίνω. Διότι αλλιώς είναι όταν έχεις το πλήθος από κάτω και αλλιώς όταν έχεις δύο άτομα.
Δεν έχει να κάνει.
Ναι.
Όπως και δεν έχει. Τέλος, για να επανέλθω, είναι ότι όταν ήρθα εδώ είδα τον εαυτό μου να αλλάζει. Διαπίστωσα ότι είχα ταλέντα που δεν ήξερα ότι είχα στην Ελλάδα. Θυμάμαι όταν πίεζα τους μεσίτες, ξέρω εγώ. Είχα αναλάβει εγώ όλη τη φάση να βρούμε το σπίτι και ήμουν όλη μέρα στο τηλέφωνο. Και ήμουν με τους μεσίτες. Λοιπόν, πήρα τον άλλο και μου είπε, ξέρω εγώ, ότι θα μου δώσει τόσα. Αν δεν μου κάνει έκπτωση, δεν έρχομαι. Και πράγματα που έβλεπα τον κόσμο να κάνει στην Ελλάδα και δεν μπορούσα να τα κάνω εγώ και λέγα «Ουάου, μια μέρα θα ήθελα και εγώ να το κάνω αυτό». Στην Αγγλία τα έκανα από την πρώτη μέρα. Είναι η γλώσσα!
Αυτό πήγα να πω, ναι.
I guess. Mm. Γι' αυτό σου λέω ότι ένιωθα πάντα ότι δεν ήμουνα, δεν είχα γεννηθεί σε λάθος χώρα. Και το διαπίστωσα κυριολεκτικά από την πέμπτη μέρα που έπρεπε να μπω εδώ, την πέμπτη μέρα που πρέπει να κολυμπήσεις, έτσι. Okay. Αυτό το πράγμα. Το πιο απλό, να κάνεις μια ερώτηση και να διαπραγματευτείς κάποια πράγματα. Ξέρεις, daily negotiations, τέτοιου τύπου πράγματα, στα οποία στην Ελλάδα ήμουν αγιωτάς. Εδώ δεν είμαι.
Και πριν πάμε στα πιο έτσι. Ήταν λίγο πιο φαγούρες, αλλά το κάναμε πιο mix που μου αρέσει. Τι είδες εδώ που νομίζεις, επειδή μιλάμε για Βρετανία-Ελλάδα, mm-hmm. τι είδες εδώ που νομίζεις ότι θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα εύκολα. Δηλαδή ένα quick win κατά κάποιον τρόπο. Low hanging fruit.
Αυτό έπρεπε να με βάλεις να κάνω λίγο μελέτη, ρε φίλε.
Ναι,
γιατί
όχι, θα μπορείς μελέτη.
Αντικειμενικά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γρήγορα και όλα και εύκολα.
Δηλαδή ένα
και
πράγμα, παράδειγμα που μου έχει πει κάποιος, να βάζαμε να κάνουμε. Που δεν είναι εύκολο, να κάναμε τις εφορίες online. Μόνο online όμως.
Ναι, κατάλαβα.
Μιλάς για κυβερνητικό site.
Ναι, ναι, όχι, δεν γίνεται. Αυτό είναι αντιπαράδειγμα.
Στην Ελλάδα κλείνουνε. Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, έτσι. Κλείνουν το
site. Και εδώ κλείνουνε, φίλε, έμαθα.
Ποιος?
κλείνουν οι ιστοσελίδες κυβερνητικές στην Ελλάδα. Τώρα δεν θυμάμαι ποια συγκεκριμένη ήταν.
Πολλές.
Έκλεινε κλείνουνε... Σαββατοκύριακο και εθνικές εορτές.
Πας να μπεις στο site και σου λέει φόρο.
Ναι, ναι, και σου λέει είναι κλειστό, δεν μπορείς να κάνεις.
What? Κλείνουν και εδώ πολλά banking APIs, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη η τράπεζα να έχει API, είναι μόνο working hours.
Ναι, αλλά είναι, η τράπεζα είναι ιδιωτικός οργανισμός, έτσι.
Γιατί, είναι πολύ περίεργο.
Γιατί θέλει human, κάποια πράγματα όπως fraud, θέλουν human verification. Δηλαδή, όταν τα κάνεις.
Κάντο τη Δευτέρα, ρε φίλε.
Ναι, ρε,
κράτα
αυτό
τα
σου
όλα
λέει.
Και κάνει το check τη Δευτέρα.
Ναι, αυτό. Αλλά και ξανά, η τράπεζα όμως είναι ιδιωτική επιχείρηση. Έτσι, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
Όχι, δεν έλεγα. Έλεγα ότι γίνεται και εδώ. Εδώ τα κλείνουν. Και
ναι,
εδώ κλείνουν.
Περίεργο.
Με τη λογική του ότι άμα θέλει να κάνει.
Όμως. Το Gov.UK δεν θα πέσει ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει.
Το έκανε interaction με Gov.UK όσο ήμουν εδώ και τα έκανε και Κυριακές κλπ.
Όχι. Okay. Στην ερώτηση.
Ένα γρήγορο και εύκολο κλπ. Εδώ, ρε φίλε, προσπαθήσαμε να βάλουμε πύλες στο μετρό στην Αθήνα και ακόμα δεν μπορούμε να πούμε πολλά χρόνια.
Την τηλεματική.
Τηλεματική.
Ξέρεις που βλέπεις τα λεωφορεία, πότε θα έρθει το επόμενο.
Αυτό δεν πρόκειται να πιάσει στην Ελλάδα γιατί πάντα έχει.
Το βάλανε.
Αλλά δεν ανταποκρίνεται.
Παραπονηθήκανε οι οδηγοί ότι του βάζει καρκίνο. Ότι θα πάθουν καρκίνο με την τηλεματική. Και κάνανε.
Να πάθουν.
Και κάνανε μια μικρή απεργία.
Ωραία, γιατί του ακούσανε. Του ακούσανε.
Είπα εγώ ότι του ακούσανε, αλλά όταν όλοι κατεβαίνουν σε απεργία γιατί θα πάθουν και φοράνε, ξέρω, αλουμινόχαρτο στο κεφάλι. Τι να σου πω.
Εντάξει, ναι, να του αγνοήσει. Τέλος πάντων.
Όση λογική. Καταλαβαίνω εσύ, καταλαβαίνω εγώ. Ναι.
Τι να σου πω. Υπάρχει, ξέρω, ένα πολύ εύκολο win-win. Θυμήθηκα τώρα, ας πούμε, ένα μέτρο. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία λέμε, ξέρω, όλοι κερδίζουν, ξέρω, τα positive sum games.
Που
θα μπορεί να. Μία απλή ιδέα, ας πούμε, με την οδοντιατρική περίθαλψη, ξέρω εγώ, μπορείς να κάνεις ένα υποχρεωτικό check-up οδοντιατρικό δωρεάν, μία φορά, ξέρω εγώ, το μήνα ή μία φορά το εξάμηνο και αν το χάσει ο άλλος θα πρέπει να πληρώσει, οπότε ο άλλος κερδίζει και ο πολίτης ο οποίος έχει γη δόντια γιατί κάνει πολύ συχνά check-up και ο οδοντίατρος κερδίζει γιατί έχει πολύ συχνά πελάτες και το κράτος κερδίζει γιατί επειδή οι πολίτες του κάνουν πολύ συχνά check-up δεν πετυχαίνουν χοντρές ασθένειες οδοντιών που να πρέπει να καλύψει με ασφαλιστικά το ΙΚΑ, ξέρω εγώ και τέτοια. Οπότε είναι win-win και για τους τρεις εμπλεκόμενους. Mm. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό.
Okay. Εδώ είχαμε
τέτοιου τύπου πράγματα.
Το ίδιο πρόβλημα και το είχε μπει και μια ακροάτρια. Είχε πει που είχε πάει στο γιατρό και του είχε πει: μπορώ να κάνω προληπτικά check-up εξετάσεις αίματος. Και του είχε πει: όχι. Ναι. Το NHS είναι μόνο reactive.
Είναι, ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό είναι reactive, το οποίο ναι, είναι μέρη πρόβλημα. Από την άλλη βέβαια και ο τρόπος ζωής των Άγγλων, θα παρατηρήσεις, δεν είναι, εάν το σκεφτείς, τόσο υγιεινός όσο ίσως ο ελληνικός τρόπος ζωής.
Υγιεινιστικός είναι, ναι, τι είναι.
Έτσι, ναι. Δηλαδή θα δεις και τα φαγητά που τρώνε, θα δεις πέρα το πιωτό που ρίχνουνε. Έτσι.
Α, ναι, παιδιά.
Αλλά είναι, πάλι πάει σε αυτά τα καλά και τα κακά της κάθε χώρας, έτσι. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
Αλλά εντάξει, τώρα, παιδιά, το πιο εύκολο. Είναι απλό, πάλι, απλά όχι εύκολα, έτσι. Το πιο απλό πράγμα, ρε παιδί μου, για την Ελλάδα, κάνε τους ανθρώπους να πληρώσουν τους φόρους τους σωστά. Αυτή η πρόταση. Άπαξ και το κάνει. Δεν με νοιάζει πώς, το ξέρω ότι είναι Γολγοθάς για την Ελλάδα. Herculean task, αλλά πραγματικά. Αν όλοι πληρώνανε σωστά τους φόρους τους και οι πλούσιοι και οι φτωχοί και όλοι, ρε παιδί μου, αναλογικά κλπ. Και υπήρχε υγιές φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, εντάξει, δεν θα ήμασταν σε κρίση τώρα. Είναι αυτό, είναι το απλό αλλά όχι εύκολο.
Okay.
Να πω εγώ ένα quick win, επιτρέπετε.
Επιτρέπετε να δεν είσαι καλεσμένος μας, αλλά πες.
Εγώ θα ήθελα πολύ να δω καλύτερες ετικέτες σε προϊόντα, σε τρόφιμα. Αυτό που έχουν. Στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει τώρα να βάζουν θερμίδες. Αλλά εδώ έχουν ένα πολύ ωραίο traffic light system, όπου σου δείχνει πόσο λιπαρά, ξέρω εγώ, υδατάνθρακες τα λοιπά έχει. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, αναλόγως.
Color coded.
Ναι, ναι, οπότε το κοιτάς από μακριά και ξέρεις απευθείας αν αυτό έχει πολλά saturated fats και τέτοια πράγματα.
Ναι, καλά, τέτοιου τύπου life hacks, ας πούμε, αυτό το βλέπω πάρα πολύ στην Αγγλία εδώ πέρα, σε μικρά καθημερινά πράγματα τα οποία μαζεύονται, ρε φίλε. Μου το είπε ο Νίκος, ο συγκάτοικός μου, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν είχε ταξιδέψει ούτε μία μέρα στο εξωτερικό πριν έρθει εδώ.
Και έκανε έτσι το τέτοιο μεγάλο βήμα.
Στα 36 του, χωρίς μία μέρα έξω, έκανε το μεγάλο βήμα και όταν ήρθε ήταν κάπως καλά έκανα.
Μπράβο.
Ακόμα και ο Νίκος πολύ πιο λαϊκό παιδί, έτσι. Δηλαδή του λείπουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Μπορούμε να φέρουμε την επόμενη φορά τον Νίκο για τον αντίλογο, ας το πούμε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Έτσι. Αλλά ας πούμε είναι φαγανό παιδί και το φαγιό εδώ πέρα δεν του αρέσει. Λογικό. Εμένα, εγώ δεν με νοιάζει. Εμένα, εγώ δεν τρώω, τρέφομαι, οπότε πιέστηκα.
Υπάρχουν περισσότερες κουζίνες όμως για εκείνο να δοκιμάσεις.
Ναι, αλλά είναι πιο ακριβές.
Ναι.
Δηλαδή αυτό, ξέρεις,
ναι, 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 ναι.
Εδώ καλά και φτηνά δεν τρως. Τελείωσε. Στην Ελλάδα. Αλλά σε από ό,τι διαπιστώνω σε πολύ λίγα μέρη τρως καλά και φτηνά όπως στην Ελλάδα. Αυτό να μας το δώσω.
Ναι, αυτό ισχύει.
Στην Ελλάδα, φίλε, με 3 ευρώ μπορείς, υπάρχει περίπτωση να φας και όχι απλά μέτρια, τουλάχιστον άνω του μετρίου προς καλά.
Ναι, σίγουρα.
Αυτό είναι ανίκουστο.
Ναι.
Ανίκουστο. Και στην Ιταλία να πας με 3 ευρώ δεν τρως καλά.
Ας πούμε, ένα που με ενοχλεί εδώ, που είναι η δική σου, θέλουμε τις δικές σου εμπειρίες, είναι ότι άμα τους το πεις, πώς αντιδρούν.
Για το φαΐ.
Όχι, ναι, ότι ξέρεις τι γίνεται, στη χή χώρα, για διαφόρους λόγους, είναι καλύτερη από σένα.
Α, στην καλά.
Γίνεται εδώ.
Κοίτα να δεις αυτό.
Της μουλής το πανηγύρι.
Σε οποιαδήποτε χώρα θα πας.
Και να μην της το πεις. Θα σου πω.
Σε οποιαδήποτε χώρα να πας όμως. Έτσι, και στην Ελλάδα να είσαι και να έρθει ένας Άγγλος και να σου πει: ξέρεις κάτι, εμείς το κάνουμε αυτό διαφορετικά. Θα χαλαστείς.
Όχι διαφορετικά.
Καλύτερα.
Καλύτερα.
Θα χαλαστείς. Ο Άγγλος δεν είναι να έρθει να σου πει.
Ξέρεις το παράδοξο. Ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, ανέβαζα. Δύο καλά, εντάξει, αυτό που σου λέω, δεν χρειάζεται καν να το πεις. Ανέβαζα stories, παιδί μου, για τη μετανάστευσή μου στο Instagram που τα έχω κρατήσει κιόλας. Και διηγούμενα ωραία πράγματα, ξέρω εγώ. Η παιδιά είμαι στην τάδε δημόσια υπηρεσία, είμαι στην τάδε τράπεζα και εξυπηρετήθηκα σε 10 λεπτά κλπ. Και λάμβανα σχόλια γιατί θάβει στην Ελλάδα.
Όχι.
Και δεν την ανέφερα καν, κάτσε ρε φίλε. Εγώ είπα πόσο γρήγορα εξυπηρετήθηκα στην HSBC, στην Barclays ή οπουδήποτε, ξέρω εγώ.
Ναι, αλλά the implication.
Αυτό ξέρει, είμαι σε φάση μάλλον όποιο έχει τιμή. Πρώτον, όποιο έχει τιμή, γαμιάζεται. Και γενικά, άμα πει ότι κάτι είναι χειρότερο στην Ελλάδα. Θα είναι λίγο τέτοια φάση. Ξέρει ποιο είναι το παράδοξο. Ποιο είναι το αγαπημένο χόμπι του Έλληνα όσο είναι στην Ελλάδα, ξέρεις, του Έλληνα που κατοικεί στην Ελλάδα.
Χόμπι.
Να γκρινιάζει για την Ελλάδα.
Α.
Και είμαι σε φάση, κάτσε ρε φίλε. Άρα δηλαδή, εγώ από τη στιγμή που πέρασα τα σύνορα και πάω και μείνω αλλού, σου αφαιρούμε το δικαίωμα. Τώρα.
Α, ναι, ναι, ναι.
Είναι σαν το The N-word, ρε παιδί μου. Μόνο οι μαύροι μεταξύ τους το λένε και μόνο οι
Έλληνες. Σου αφαιρούμε και το δικαίωμα, θυμάμαι που είχε ο Σοκράτης και μια κουβέντα με κάποιον. Σου αφαιρούμε το δικαίωμα να ψηφίζεις κιόλα. Επίσης. Δηλαδή, το δικαίωμα
μεταξύ μας σχέστηκα. Συγγνώμη,
όχι.
Θα μου στερείς το δικαίωμα να ρίξω Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ή ελεύθερους δημοκρατικούς Έλληνες. Ω Θεέ μου,
καταλαβαίνω. Όχι,
πώς ναι. Θα ζήσω.
Γιατί του είχαν πει ότι δεν έχεις επαφή πλέον, δεν ξέρεις.
Καλά, ναι.
Ναι, υπάρχει λογική ότι επειδή εμείς ζούμε στο εξωτερικό, ότι δεν καταλαβαίνουμε και ότι πλέον έχουμε χάσει τα δρόμενα της Ελλάδας. Λες και δεν έχουμε συγγενείς.
Φυσικά.
Μα δεν είναι καν valid ως επιχείρημα.
Ναι, εντάξει.
Έτσι, διότι έχουμε οικογένειες πίσω. Ξέρουμε πώς ζουν, ξέρουμε τις δύσκολες περνάνε.
Good point. Good point. Ψηφίζεις και για τους ανθρώπους που αφήνεις πίσω.
Και ένα άλλο είναι το ότι εμείς δεν μπορεί κάποιος να μας κάνει ρουσφέτη. Θα το δεις μετά.
Σωστό.
Επομένως, εγώ θα ψηφίσω με κριτήριο ποιος νομίζω με τη δική μου ιδεολογία ότι είναι καλύτερος για τη χώρα, όχι ποιος με έχει βολέψει.
Ναι.
Άρα, αν ο άλλος έχει ένα σύστημα ότι βολεύω, ξέρω εγώ, ξαφνικά θα του εμφανιστούν ένα εκατομμύριο μετανάστες και θα του πούνε ότι ξέρεις τι γίνεται.
Του χαλάς την πιάτσα.
Δεν θα είναι από αυτούς που είπες. Next που μας ρώτησε ακροατής.
Ναι.
Και πάμε στη φαγούρα. Και εντάξει. Έχεις εκφράσει πολύ ότι σου αρέσουν κόμιξ και pop κουλτούρα. Αν θα ήθελες να μας πεις ποια κόμιξ προτιμάς.
Κόμιξ συγκεκριμένα όχι. Γενικά τα κόμιξ την αμερικάνικη σχολή πολύ λίγο. Δηλαδή είμαι, ξέρεις, μ' αρέσουν οι χαρακτήρες κλπ. Δεν διάβαζα ποτέ μου μικρός Spider-Man και τέτοια. Πιο μεγάλος και πιο λίγα. Με τις ταινίες και τα καρτούν ήμουνα περισσότερο, με τα παιδικά. Δηλαδή από κόμιξ είμαι ευρωπαϊκή, βελγική σχολή. Κάτι Αστερίξ, Λουκι Λουκ, Τεντέν, Γκαστόν, Σέντρικ. Περίεργα πράγματα.
Okay.
Από εκεί και πέρα, ναι, παιδιά, pop κουλτούρα. Από pop κουλτούρα γενικά είμαι αυτό που λέμε. Είμαι DJ, δεν είμαι μουσικός. Έχω εύρος, δεν έχω πολύ βάθος. Αλλά holy shit, έχω εύρος. Και γενικά είμαι της. I'm a movie guy. Είμαι ταινιάκιας. Δεν μ' αρέσουν τα films, μ' αρέσουν οι ταινίες. Ας το πούμε έτσι.
Δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά. Συγγνώμη.
Τώρα θα σε δασκάλεψω.
Εντάξει, ρε φίλε, Hollywood τώρα, ξέρεις. Κατάλαβες. Δηλαδή. Ευρωπαϊκό και indie σινεμά γενικά δεν πολύ τέτοιο.
Α, okay.
Αυτό. Προτιμώ να παίρνω.
Τώρα το κατάλαβα.
Αυτό. Yeah. Προτιμώ.
Η
κουλτουριάρικη μεριά μου έχει να κάνει πιο πολύ με non-fiction books, ρε παιδί μου, για ψυχολογία και επιστήμη κλπ. Χορταίνω κουλτούρα από εκεί. Οπότε ξέρεις, στη διασκέδασή μου είμαι escapism.
Αγαπημένη ταινία.
Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Τώρα τελευταία έχω τέτοιο. Εντάξει, αγαπημένη ταινία. Jurassic Park, πρέπει να το πω. Παιδί μου, είναι ταινία που.
Όπου φοράει με το τίσερ μας ήρθε σήμερα.
Αχ, ναι, σωστά!
Ναι, ναι, ναι. Νόμιζα ότι η ερώτηση ήταν, ξέρεις, παγίδα.
Τώρα το συνειδητοποίησα ότι φοράω το τίσερ, παιδιά, αλλά ναι, ό,τι γράφει. Read the sign!
Ό,τι γράφει, ναι.
Jurassic Park. Ήταν το δικό μου Star Wars, παιδί μου. Πώς πήγε η παλιά γενιά στο, το 77 στην αίθουσα και είδε το Star Wars και ερωτεύτηκε αυτή την τέχνη, ρε παιδί μου. Είδα το Star Wars, το Jurassic Park και είδα δύο πράγματα, ρε παιδί μου. Πρώτον, είδα μια ταινία που σκέφτεται επιστημονικά. Τότε δεν το ήξερα, αλλά υποσυνείδητα αυτό ήθελα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μαγεύτηκα, ρε φίλε, από τα εφέ. Και ήμουν σε φάση. Δεν είναι ότι είπα μία μέρα θέλω να το κάνω αυτό, μέσα στην αίθουσα. Αλλά μετά το Jurassic Park είδα ότι άρχισα να ασχολούμαι να κάνω κομιξάκια, να ζωγραφίζω, να κάνω animation, ό,τι μπορούσα, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Είναι η ταινία που με έσπρωξε προς τα εκεί.
Θα την κυνηγήσω αργότερα. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία?
Μου βάζεις δύσκολα, γιατί κάποτε αγαπούσα το Star Wars, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια...
Με ενικός, δηλαδή εσύ μιλάς για το Star Wars του 77.
Ναι.
Το οποίο δεν λέγεται Star Wars The New Hope, λέγεται Star Wars.
Ναι.
Παιδιά, είμαστε σε μια ηλικία που μπορούμε να το λέμε Star Wars και να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε.
Αυτό. Αλλά δεν ξέρω, πλέον έχω ψιλοχαλαστεί. Δηλαδή, διότι όλα έχουν γίνει ένα franchise. Οπότε δεν μπορώ να.
Ναι, βρίσκω τον εαυτό μου. Ναι, απόλυτα. Βρίσκω τον εαυτό μου να γυρνάει σε 90s movies.
Αυτό. Δηλαδή, Die Hard.
Ναι, ρε φίλε, αυτό.
Είναι αγαπημένο σου
ταινία.
Είναι από τι αγαπημένε μου top. Θα την έβαζα.
Όπως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ειδικά τη δεκαετία που διατρέχουμε τώρα, όλα τα ταλέντα, ειδικά τα συγγραφικά ταλέντα, έχουν μετακομίσει από το σινεμά και έχουν πάει στην τηλεόραση. Στα 90s ήταν ανάποδα, παιδιά. Η τηλεόραση ήταν 0 και όλα τα ταλέντα ήταν στο σινεμά.
Ακριβώς.
Και είχαμε ακόμα σκηνοθέτες που δεν τους επέλεγαν επιτροπές. Είχαμε weirdos. Mm. Και η παραγωγή ήταν πάλι, ξέρεις, ήταν coke weirdos, αλλά ήταν weirdos.
Επίσης, δεν υπήρχε η πίεση να συμπεριλάβει συγκεκριμένα θέματα και θεματολογίες όσο υπάρχει σήμερα.
Ναι, υπήρχε μια. Ακολούθα λίγο
ήταν λίγο πιο φλούρο.
Δεν ήταν τόσο. Δεν μαρκετάραν στο αμερικάνικο market, δηλαδή. Δεν μαρκετάραν στο εξωτερικό τόσο πολύ και με τα sensitivities του δεν προσπαθούσαν να είναι ok για όλους και τελικά καταλήγει να μην ευχαριστεί κανένα.
Super PC και στο τέλος έχεις μια πατάτα.
Και αυτό γίνεται και λόγω. Επειδή έχουν νομίζω λοκάρει κάτω από 100 εκατομμύρια άμα βγάλει, το έχουν φτιάξει. Δεν.
Είναι
μπαίνει. Επομένως γίνεται ένα engineering για όλη αυτή την ιστορία.
Παιδιά, μια μέρα, άμα θέλετε να μιλήσουμε για ταινίες και το όλο μηχανισμό από πίσω, πολύ ευχαρίστως, είναι η δουλειά μου.
Ωραία. Θα το χτυπήσουμε στο επόμενο.
Αφού είμαστε και γείτονες.
Ναι.
Παιδιά, να δείτε, άσχετο, το τέτοιο μια και μου πες Die Hard. Δεν ξέρω αν έχεις καιρό να το δεις. Να δεις το σκληρό φιλί για καλή νύχτα.
Δεν το έχω δει.
Ναι, με την
Gina Davis.
Που παθαίνει το τραύμα.
Ναι, την αμνησία και λοιπά. Samuel Jackson. Είναι τόσο. Είναι αυτό που λέω ταινίε star. Ταινίες που δείχνει παλιά στο Star.
Ναι.
Που έχουν ένα συγκεκριμένο ύφος και ένα τόνο και μια παλέτα χρωμάτων. The Bodyguard.
Ναι.
Die Hard που λες και εσύ. Jurassic Park. Ένα σκληροφιλί για καληνύχτα. Desperado.
Ένα σκληροφιλί για καληνύχτα.
Tremors.
Ναι. Ήταν από τις αγαπημένες μου ταμίνα πιτσιρικάς, διότι απλά μου άρεσε η ηθοποιός.
Το Die Hard.
Όχι. Το ένα σκληροφιλί για καληνύχτα. Διότι ήταν η.
Ήτανε η Black Widow, ναι, αυτό παιδιά, ναι, όταν λέτε δεν έχει βγει ταινία με μπάντα πρωταγωνίστρια. Έχει βγει παιδιά, το σκληρό φιλί για καλή νύχτα, 25 χρόνια τώρα. Και λέγανε τώρα βγήκε το Marvel και λέω για πρώτη φορά μια ηρωίδα. Όχι παιδιά, η Gina Davis το έκανε το 96.
Ξέρεις κάτι, αυτό προσπαθούν να μαρκετάρω, είναι μεγάλη κουβέντα.
Wrapping up τη μετανάστευση, θα έλεγα. Εμείς ιδανικά θα θέλαμε, αν και ίσως τώρα τον έχουμε, πώς το λένε, resident guest, για να μας πει για movies και... Ναι, οκ.
Θα έχω το δεκάλεπτο στο τέλος. Και τώρα, now the movie corner.
Ιδανικά για μας θα θέλαμε να κάνουμε παρόμοια συζήτηση σε συν 3 μήνες από τώρα, σε συν 6 μήνες από τώρα και σε συν 1 χρόνο από τώρα.
Σωστό! Πολύ σωστό!
Είναι ώστε να έχουμε φωτογραφίες από... τώρα είμαστε στην πολύ αρχή ουσιαστικά,
ναι,
μετά
ναι.
Λίγο πιο πέρα, μετά αρκετά πιο πέρα και μετά όταν έχεις μείνει εδώ πλέον.
Ναι.
Επομένως, ναι, θα θέλαμε να το συνεχίσαμε έτσι.
Ναι, είναι καλή. Είμαι καλό case study.
Επομένως,
έχω και εγώ κάποιες. Θέλω τώρα τα πιο παιδικά θέματα.
Παρακαλώ. Ναι, πριν μιλάγαμε για το Jurassic Park.
Θέλω να πω ότι τώρα
μπορούμε να αφήσουμε. Κάτι να αφήσουμε για επόμενη φορά. Αλλά
όχι, είναι συνδεδεμένο με το.
Σουτ.
Λειτουργεί με τη φωτογραφία. Αγαπημένο φαΐ, so far.
Εδώ στην Αγγλία.
Βέβαια.
Steak and Guinness Pie. Για να πω, ξέρεις, βρετανικό.
Και ο Βρετανός πεθαίνει.
Αυτό, το διάλεξα έτσι, τα βρετανικά, ναι. Βρετανικά, ρε παιδί μου κλπ. Το fish and chips είναι μια πατάτα, προφανώς. Έτσι, εντάξει, γενικά, ξέρεις, street food έχει ωραίο, ρε παιδί μου, όταν πηγαίνεις σε ethnic πράγματα, αλλά αγγλικό street food...
Όχι, δεν υπάρχει.
Όχι, παιδιά, εντάξει, αυτό.
Αγαπημένη πειρά.
John Smith.
Μ' αρέσει.
Ναι, 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 είναι πάρα πολύ ωραία.
Και αγαπημένο μέρος στο Λονδίνο που είσαι ανακαλύψει. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι από μουσείο μέχρι κάποια καφετέρια που ιστάρει.
Εντάξει, προφανώς το Science Museum αρέσει πάρα πολύ και ξέρεις, είναι το στέκι, ας πούμε κλπ. Αλλά παιδιά, εντάξει, Camden. Ναι. Loves me the Camden.
Cyberdog.
Όχι Cyberdog, τα πιο rock και metal κομμάτια, ας πούμε, της Camden και τα πιο τέτοιο. Γενικά είμαι πολύ fan της. Μ' αρέσει η Βικτοριανή όλη φάση, ρε παιδί μου. Ξέρεις, μ' αρέσει, συλλέγω παλιά βιβλία. Mm-hmm. Ναι, είμαι that kind of guy.
Πρέπει να κάνεις το
Jack. Εγώ βιβλίο το 1700.
Ε, α, ναι.
Ναι, 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 weird shit.
Okay.
Μ' αρέσει. Πρέπει να κάνεις το Jack the Ripper Tour.
Ναι, 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 το έχω στα υπόψη. Αλλά γενικά, σαν το Λονδίνο, σου λέω, μ' αρέσει απλά να πηγαίνω στο κέντρο και να κάνω random βόλτες. Η ίδια η πόλη είναι το μουσείο για μένα.
Έχεις βιώσει κάτι αξιοπερίεργο μέχρι τώρα? Δηλαδή κάτι το οποίο είναι πολύ...
Παιδιά, αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα που ζήσαμε τις πρώτες μέρες. The weirdness of it. Ότι είσαι σε μια Μητρόπολη, γι' αυτό λέω, δεν θα το έλεγα αυτό αν είχα μετακομίσει στο Manchester ή στο Liverpool ή κάπου αλλού, αλλά στο Λονδίνο μπορώ να το πω. Είσαι σε Μητρόπολη, μονίμως νιώθεις ότι είσαι κάπου που γίνονται πράγματα, συμβαίνουν πράγματα, ξέρεις, κάτι σημαντικό ή περίεργο γίνεται κάπου. Δύο συμβάντα πολύ μικρά και τα δύο συνέβησαν στο λεωφορείο. Ψάχναμε τότε σπίτια, ρε παιδί μου, και γυρνογονβολάγαμε συνέχεια με λεωφορεία και τέτοια. Την πρώτη φορά γυρνάμε από ένα σπίτι και πηγαίνουμε σε ένα άλλο, ξέρω εγώ, για το viewing και κοιτάω δεξιά μου 30 φέρεις. Φέρεις, παιδιά, όσοι δεν ξέρουν, λοιπόν, οι φέρεις είναι αυτοί που έχουν έτσι ένα φετίχ, οι οποίοι ντύνονται με σαν μασκότ, ξέρεις, με λιονταράκια, τίγρης και τέτοια. Και ήταν τώρα μία γέλη, ένα κοπάδι, γιατί ήταν 30. Δεν ξέρω, ξέρεις ποιο είναι η σωστή τέτοια, a pack of fairies, a flock of fairies, a gaggle, a school of fairies, δεν ξέρω και λοιπά. Βλέπω λοιπόν a gaggle of fairies να τρέχουν για να προλάβουν ένα λεωφορείο. Και ήταν τώρα 30 τύποι και τύψεις ντυμένοι γνουδωτά ζωάκια και να τρέχουν έτσι.
Αλογάκια, αρκουδάκια.
Είχαμε unicorn, είχαμε τα πάντα και τρέχανε και είμαι σε φάση, ξέρεις. Ήμασταν κουρασμένοι και γυρνάμε σπίτι και λοιπά και με σφάσει «Νίκο, φέρεις! Νίκο, φέρεις! Δεξιά! Φέρεις! Φέρεις!» Αυτό και ξέρεις, με τη μία ξυπνήσαμε. Αυτό είναι το ένα και την άλλη φορά πάλι μπαίνουμε στο λεωφορείο να πάμε να δούμε ένα σπίτι και μπαίνει μέσα ένας τεράστιος τυπάς με μια μουσάρα μέχρι το πάτωμα, ο οποίος, παιδιά, κρατούσε ένα σπαθί. Όχι σπαθί βελόνα, σπαθί ξυφασκίας.
Broadsword.
Όχι broadsword το ice, ρε παιδί μου, που αποκεφάλισε ο Σον Μπιν, ξέρω εγώ, τον προδότη. Το ενδιάμεσο, το broadsword. Και είμαι σε φάση, Νίκο, ένας τύπος με ένα σπαθί. Τη φάση. Και κάθεται μπροστά μας και είμαι σε φάση, ξέρεις, bro, I have to ask. Τι φάση με το σπαθί.
Τύχη του Σοκράτη, δεν θα μαστίγιο.
Ναι, ναι, ναι.
Τι φάση με το σπαθί και ο τύπος λέει, παιδιά, κάνω HEMA, H-E-M-A, Historic European Martial Arts. Και υπάρχουν...
Και είναι το σπαθί του.
Και είναι το σπαθί, είναι, ξέρεις, it's a blunt sword και είχε ο άνθρωπος το gym bag του μαζί και γύρναγε από τη σχολή HEMA του. Όπου μαθαίνουνε, ξέρεις, μεσαιωνικού τύπου, ξέρεις, ξυφομαχίες και πολεμικά tactics.
Αναρωτιέμαι, από πλευράς μεγέθους και μόνο. Πρέπει να κάνει μεγάλη επιφάνεια για να χτυπήσει. Δεν πρέπει να κερδίσει πολλά μάτσα αυτός ο άνθρωπος.
Γενικά το χήμα το ρώτησα για πράγματα. Πάλι θέμα για άλλο podcast. Το χήμα είναι πολύ αργό. Παίζουν πολύ γέροι στο χήμα, πολύ νέρντουλες, πολύ αγύμναστοι. Είναι it's a weird martial art.
Είναι όσοι δεν θέλουν να πάνε ένα βήμα μετά το LARPing, φαντάζομαι.
Είναι ακριβώς αυτό. Είναι περίπου αυτό. Είναι half LARPers, half martial arts geeks. Ναι. Περίεργο πράγμα.
Αυτά που λέτε. Και ελπίζουμε να τα πούμε σύντομα για το part 2.
Παιδιά, ναι, ευχαριστώ πολύ και σας λέω και πριν το τρίμηνο εξάμηνο, ρε παιδί μου, αφού είμαστε και γειτονάκια, όποτε θέλετε, ξέρω εγώ, για καμιά συζητησούλα στο άσχετο, εδώ είμαστε.
Και χωρίς την εγγραφή.
Ναι, ισχύει.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, bye.